Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht u njoh me kryetitujt. Policia e Kosovës areston një person të dyshuar afër objektit të AKI-s. Vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë mungesës së kuarrumit. Programi botror për ushqim fiton çmimin Nobel për paqe. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës arrestoi një person afërsi të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë pasi në veturën e tij u gjet një granatë dore. Policia e Kosovës tha se rreth orës 6 të mëngjesit të së premtes është njoftuar për një person të dyshuar që kishte ndaluar veturën afërsi të objektit të AKI-s. Njësitet policore kanë ndërmarrë veprimet e menjëhershme në vendin e ngjarjes ku personin e dyshuar e kanë ndaluar dhe shoqëruar në stacionin policor, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Për këtë rast ajo tha se do të kryhen hetime të mëtejme për shkak të operacionit të policisë, rruga kryesore Prishtinë-Fush-Kosovë ka qenë bllokuar për disa orë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e përfundoi terapinë për koronavirus dhe mund të kthehet në angazhimet publike më 10 tetor, tha mjeku i shtëpisë së bardhë. Të shtunën bën 10 ditë nga diagnostikimi i bazuar në trajektorin e simptomave. Unë parashikoj kthimin e sigurt të presidentit në angazhimet publike, tha doktori Sean Conley. Ai tha se Trump i është përgjigjur jashtëzakonisht mirë trajtimit pa pasur ndonjë provë të efekteve mjekësore. Trump ka njoftuar më 10 tetor se është diagnostikuar me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Dhe ka kaluar 3 ditë në spital për para se të kthehej në shtëpinë bardhë në 5 tetor. Pas njoftimit të Conley's, Trump tha se mund të përpiqet të marrë pjesë në një tupim zgjedhor më 10 tetor. Republika Çeke njoftoi për 5394 raste të reja me koronavirus regjistruar atë ditë. Kjo është shifra e tretë rekorde me radhë në vendin me 10.7 milion banor. Numri i përgjithshëm i rasteve ka arritur në 100.757, njoftoi Ministria Çeke e Shëndetësisë të premten. Sipas të dhënave të saj, numri i viktimave në vend ka arritur në 869. Këtë javë Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve vlerësoi se rritja e numrit të infektuarve në Çeki është më shpejta në Evropë. Nga 5 tetori, ky vend ka rikthyer gjendjen e jashtëzakonshme. Programi botror për ushqim i kombeve të bashkuara ka fituar çmimin Nobel për paqe më 2020. Për përpjekjet e tij për të luftuar urinë në botë, ka thënë Komiteti Norvegjez i Nobelit më 9 tetor. Në njoftimin e këtij komiteti është thënë se ky program është përblyer për përmirësim të kushteve për paqe në zonat e konfliktit dhe për shkak të vepruarit si shtys në përpjekjet për të parandaluar përdorimin e urisë si armë për luftë dhe konflikt. Çmimi ka vlerën e 1.1 milion dollarëve. Një zëdhënës i programit botror të ushqimit ka thënë se po përjetojnë moment të krenarisë. Programi botror i ushqimit vlerësohet se u ndihmon 97 milion njerëzve nga 88 shtete të botës. Më herët gjatë javës janë ndarë çmimet Nobel edhe për fizik, kimi, mjekësi dhe letërsi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon punën e tij, por po dështon miratimin e ligjeve si pasojë mungesës së kuorumit. Gjatë kësaj jave kuvendi ka dështuar për të gjashtën herë me radhë të votojë prek ligjin për rimakëmbje ekonomike në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thonë se mosmarrveshjet politike janë pengesë funksionimit të mrifill të këtij trupi. Holsit na sjell Arton Korunshevci.
Vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë mungesës së kuorumit, thonë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës që bëjnë monitorimin e punës së këtij institucioni. Kuvendi i Kosovës ka dështuar për të gjashtën herë radhazi të votojë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike dhe COVID-19. Ky projekt ligj u paraqit para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në seancën e së-njëjtës, por nuk mori mbështetjen e duhur. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike me 22 kurrikul miratuar në qeverinë e Kosovës. Ky projekt ligj ka vlerën prej 300 385 milion eurove. Agnesa Hagjiu, humbtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thot për Radio Evropa e Lirë se mosmarrveshjet politike kanë qenë pengesë e funksionimit të mirëfill të kuvendit për vite me radh.
Dështimi për të gjashtën herë për të miratuar në parim përgjigjen për rrëmbi ekonomike, edhe një herë është përfaqë bështësinë e shumicës parlamentare mbi të cilën është ndërtu qeveria Hoti. Në fakt, po përsëritet e njëjta situacija kështë në legislaturën e gjashtë, kur shumica e tashme parlamentare kishte humbur de facto, do me thonë, shumicën kuvendë dhe nuk arrinte të shtynte përpara as çështje që kërkonin shumicën e thjeshtë, duke e bllokuar kështu kuvendin, punën e kuvendit.
Edhe Emira Brashi, hulumtuesi politikave publike në organizatën Demokraci Plus, thot për Radio Evropa e Lirë se është jo normale për një qeveri të vazhdojë të funksionojë nëse nuk e ka shumicën e kuvend për të kaluar ligjet.
Nuk është e ndershme karshi qytetarëve, edhe nuk guxon të vazhdoj kjo retorike qeverisë. Ose duhet të ulësh punosh me opozitën, ose duhet bësh një ndryshim të koalicionit, ose duhet që ti drejtohesh sovranit edhe të kalosh, do më thonë, taktesh të qytetari zgjedhjen.
Abrashi tekson se nëse qeveria nuk arrin të siguroj votat e mjaftueshme në kuvend, shumica në kuvend duhet t'i pranoj kërkesat e opozitës.
Do t'ishte mirë që të shqyrtohet mundësia e zgjerimit koalicionit, i cili veç është duke u shqyrtu, ose të shkohet në zgjedhje. Për shkak se një qeveri e cila nuk arrin të kalej ligje, mund të qëndrojnë pushtet, mirë po duhet jetë një qeveri a rezultatet dhe do tjetë një qeveri e dështuar.
Besmir Baliu, qytetar nga Prishtina, me profesion jurist, sot për Radion Evropa e Lirë se është e pakuptueshme, sepse deputetet nuk miratojnë ligjet e cilat janë interes i qytetarve.
Për deri sa intereset politike caktume, cilat i kam, da përmunduen që t'i shfrytëzojnë maksimum. Kështu që unë besoj që veç vullneti mungan dhe interesat e caktume personale.
Gjashtë mendon edhe jeton Trnava.
Ata, sigurisht për politikat vjetë ose diçka ditore se bojnë, atër ekonomia po shkojnë me qëtë poshtë, pa reflektohet dhe sferë jetës. Qytetartë, dëmë tonë, i farforme kthehet të qytetartë.
Kuvendi Kosovës veç dështimit e miratimit e ligjeve nuk ka arritur disa herë që të ratifikojë disa marrëveshje ndërkombëtare financiare për shkak të mungesës e kuorumit. Në legislaturën aktuale që nga formimi i saj janë miratuar vetëm 10 ligje, kurse në procedurë të shqyrtimit janë 26 nga 141 sa janë gjithsej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë jo rallëherë paraqiten probleme për qasjen e internet, sidomos në qasjen që ofrohet përmes teknologjive 2G, 3G dhe 4G. Qytetarët ankohen se këto pengesa po paraqesin probleme për punën e tyre. Ekspertët e çështjeve të telekomunikimeve theksojnë se cilësia e internetit ka rënë për shkak të ngarkesës së madhe, pasi shumë mbledhje, takime pune dhe mësimi është duke u zhvilluar online. Raportin Adia Ahmetit.
Kohëve të fundit në Kosovë po paraqiten probleme në cilësinë e shërbimeve të internetit nga kompanitë ndryshme të telekomunikacionit të licencuara të operojnë në tregun e Kosovës, thonë disa qytetarë. Këto probleme ata shprehin se më shumë i varen tek qasja në internet që ofrohet përmes teknologjive 2G, 3G dhe 4G nga operatorët që ofrojnë këto shërbime. Erdan Sharani, që ka përfunduar studimet në drejtimin e shkencave kompjuterike, thotë se kohëve të fundit pamundësia qasjes në internet ka qenë evidente.
Zakonisht gjatë ditës, kur është kur ka më shumë njerë që lidhen sana, ka më shumë ngarkesë, më siguri, ama shumë e dobët ashtu, nuk është që është aktive vazhdimisht.
Edhe Ardi Bakia, student në Fakultetin Juridik në Universitetin Publik, tregon se shpejtësia e internetit nuk është në nivel të kënaqshëm.
Po shumë shpesh vetë nuk bën, edhe pse del shaja që bën, po vetë nuk aktivizohet apo ka probleme.
Rënja cilësisë të shërbimit të internetit është paraqitur pasi është rritur vrrullshëm shfrytëzimi i shërbimit të internetit nga shumë institucione publike dhe private për shkak të masave mbrojtëse të shkaktuara nga pandemia koronavirusit, thot eksperti çështjeve të telekomunikimeve Diart Elshani.
Kosovë, prej faqes së pandemisë, është rritur që të ketë probleme të tilla për shkak se infrastruktura e internetit nuk është në nivelin e mirëmbajtjes.
Në tregun e komunikimeve elektronike në Kosovë operojnë Telekomi Kosovës, EPCO, Kujtesa, Artmoshen, Ardi, Orangenet, Telkos dhe të tjerë. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës bën monitorimin e kualitetit të shërbimeve të qasjes në internet të këtyre kompanive, por as zyrtar të Arkepit dhe as përfaqësues të tre kompanive që kanë përqindjen më të madhe të klienteve në Kosovë nuk kanë dhënë ndonjë sqarim për problemet e paraqitura ditëve të fundit. Përdorimi i internetit të viteve të fundit ka pasur rritje të madhe në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 93% e kosovarëve kanë qasje në internet. Me rritjen e shërbimeve është rritur edhe numri i ofertuesve të këtyre shërbimeve. Në raportin pasqyrë tregut të komunikimeve elektronike të Arkepit për tremujorin e dytë të këtij viti, thuhet se numri i linjave të internetit me qasje fikse në muajt janar-qershor ka rritur në 342.000 parapagues të internetit, kurse numri i përdoruesve të shërbimeve të internetit mobil apo qasja në internet përmes rrjetit mobil 3G dhe 4G ka rritur në 1.2 milion përdorues. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara tha se ka penguar një komplot për të rëmbyer guvernatorën demokratit të Michiganit, Gretchen Whitmer. Whitmer është kritikuar për masat e ndërmarra për frenimin e koronavirusit. Në një konferencë për media, ajo e lidhi komplotin kundër saj me retorikën e presidentit amerikan Donald Trump. Detajet në sjell Valona Tela.
Gjashtë burra u akuzuan në shtetin Michigan të SBA-s pasi agentët federal thanë se kanë penguar një komplot për të rrëmbyer guvernatorin. Komploti thuhet se u kurdis gjatë kohës kur guvernatorja Gretchen Whitmer ndërmori masa të mëdha kufizuese për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Departamenti i drejtësisë tha përmes një deklarate se të dyshuarit kanë mbikëqyrur shtëpinë e pushimeve të saj dhe kanë planifikuar ta rrëmbejnë atë. FBI citoi një nga burrat, duke thënë se Whitmer nuk ka kontroll dhe balanc fare. Ajo ka pushtet të pakontrolluar tani. Të gjitha gjërat e mira duhet të marrin fund. Të gjashtë burrat u akuzuan në gjykatën federale për komplot për rrëmbim, secili përballet me burgim të përjetshëm nëse dënohet. Veçmas 7 të tjerë të lidhur me një grup paramilitar u akuzuan në gjykatën e shtetit për përpjekje të pretenduara për të sulmuar Kongresin e Michiganit dhe për të nisur luftë civile. Akuzat shtetërore bartin dënimin e mundshëm 20 vjeçar. Sipas policisë së shtetit të Michiganit, të dyja grupet u trajnuan së bashku dhe planifikuan akte të ndryshme dhune. Departamenti i drejtësisë tha se ka përdorur burime konfidenciale, agjentë të fshehtë dhe regjistrime klandestine për të zbuluar komplotin. Autoritetet thanë se të dyshuarit ankoheshin për veprimet e Whitmerit, por nuk thanë nëse ata ishin të zemëruar për kufizimet që ajo ka vendosur për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit në pranverë. Ligjvënësit republikan dhe konservatorët në shtet janë ankuar për kufizimet dhe Kongresi i shtetit ka qenë vendi shumë të bimeve në atë kohë. Michigani ka qenë një nga vatrat e hershme të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, mbi 145.000 njerëz janë infektuar atje dhe mbi 7.100 kanë vdekur. Whitmer, demokratë që ka pasur disa shkëmbime me presidentin amerikan Donald Trump në mediat sociale, ia vuri një pjesë të fajit atij. Ajo tha se dështimi i presidentit republikan për t'i dënuar fuqishëm grupet e bardha supremaciste gjatë debatit të javës së kaluar me kundërshtarin e tij në zgjedhjet e nëntorit Joe Biden, i ka legjitimuar veprimet e tyre dhe e ka bërë presidentin bashkëpunëtor. Shtëpia Bardh tha se komentet e Whitmerit janë të çuditshme. Në ankesën penale nuk ka asnjë tregues se burrat e dyshuar janë frymzuar nga presidenti Trump. Prokurori i përgjithshëm i Detroitit, Matthew Schneider, u tha gazetarëve në një konferencë për media se njerëzit e Michiganit mund të mos pajtohen me politikat, por ato mos pajtime nuk duhet të përbëjnë kur dhunë.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesorë. Policia e Kosovës areston një person të dyshuar afër objektit të AKI-s. Programi botror për ushqim fiton çmimin Nobel për paqe. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.